Gulli Aðalsteinsson, auðlýsingastjóri Sirkus, velkomin í hlaðvarpið á Jóns.
Takk fyrir.
Ég hérna Gulli Aðalsteinsson, það stendur alls staðar, en með að googla nóg langt tilbaka þá stendur Guðlaugur. Þetta svona branding? Eða bara eins og ég kallar Óli?
Já, einmitt, góð spurning. Ég aldrei spurður út í þetta.
Nei.
Sko, frændi minn heiti Gunnlaugur og ég heiti Guðlaugur og ég sá að hann var alltaf kallað bara Gulli líka.
Já.
Og hann hafði lært erlendis og ég lærði líka erlendis og var alltaf kallaður Gulli.
Já, já, já.
Og það ekki fræðilegur möguleiki fyrir neitt.
Nei, nei.
að bera fram Guðlaugur eða fatta hvað eð
já,
þýðir eða eitthvað.
Já, ég á bara svo forvitin að vita hvort að þetta væri af því að ég hérna mjög forvitin nöfn, ég veit ekki alveg okkur en þetta var svona meira fyrir mig en alla örglaði alla þeirra að svara forvitninni en svona áðurnar fyrir maður að ræða sirkus þá kannski bara segir okkur frá manninum hvað svona einmitt menntun erlendis og hérlendis og fleira hvað útbúin að vera stúsa
Já, hvað vilt það ég fyrir langt aftur á bak?
Sko Svona eins og þér finnst það passi við söguna.
Hvað það langur þáttur? Ég það ekki svona aldra.
Nei, sko, það eru 122 klukkutíma lausir á SD-kortinu.
Okay.
Þannig að hérna, ég veit ekki hvað raflandi verður, en að ég það svona bara... allavega svona áhýn kannski hvað hann kveiknaði, hvort þú er alltaf verið í svona þessum creative
bransa, já.
Og hugsun og svo leis.
Sko, ég fættur í sveit.
Mm-hmm.
Fættur á Akranesi, mamma og pabbi að voru með hænsnabú upp í hérna borgarferði.
Já, já.
Og þau voru bara svolítið hippar, sko.
Já, ok.
Þannig að ég held að þetta sé kannski komið frá þeim. Þau eru mjög hugmyndrík og hafa alltaf bara látið alla sína drauma rætast.
Já, já.
Spennan. Og pabbi fór til England og lærið hænsnarækt og þú veist, pabbi hans var eitthvað svona business guy, sko. Hann
já, já.
Það var engin eitthvað að hún stilst að hann einhver hænsnabóndi. Sko.
Nei, nei. Að,
þau fóru bara og gerist hænsnabændur upp í sveit og hann að hún hver, þannig að þau gotu notað jarð hittan til þess að
hérna,
reykaði allt. Og síðan það brann þetta þegar ég var sex ára og þá fluttu við í Garðabæ.
Já, já, og hérna...
Hann var mjög hugmyndrýkur, hann pabbi, sko. Já, hann var alltaf búið að dela alls svona grímubúninga fyrir, hérna... Grímböl, ég var einu blíjandur og jójó og tangrinstúpa og allt sko, þannig að hann var mjög listræðn og kreatífur sko,
þannig
að ég hugsa ef þú vilt að ég, hvar byrjar þetta, ég hugsa,
já,
fær maður ekki alltaf eitthvað í, bara arf frá
já, bæði í blóðinu og í uppbildinu og svo leis, já, akkurat. En þegar ég, sko, fyrir mér, þegar fólk creative eða eitthvað, þá fær ég alltaf hugsað að geta að tekna eins og, veist, eitthvað.
Mm-hmm.
Svona áðurinn, sérstaklega áðurinn ég fór að vinna í auðlýsingabransanum, þá var það alltaf tengingin. Ert þú þannig, getur þú svona, hefur alltaf verið að tekna og...
Já, ég hefur alltaf verið að tekna og alltaf verið tónlist og svona.
Já, já, okkur.
En það sem ég geri á auðlýsingastofu, ég tekna aldrei.
Nei.
Það er miklu... auðvitað fyrir mig að geta kannski hripa niður á blað pælinguna og síðan bara með það mikið að flinku fólki alltaf í kringum að það gerir þetta þúsundsunum flottar heldur en ég myndi nokkuð tíma að gera
Já, svona. Akkurat, ég skil ég. En hvað, hérna, hvað þurru valdiði nám? Var það eitthvað í tengslu við þetta á sínum tíma?
Já, ég ætlaði alltaf að vera tónlistamaður og það sem ég veist svona vera svolítið skilt með hugmynduvinnu eða vinna auðlýsingastofu og tónlist er að þetta er svona, það er allir með einhver hlutverk.
Mm-hmm.
Það er einhver sem hefði bassaleikari og einhver drómaleikari og einhver mm-hmm. gítaleikari og mm-hmm. söngvar og þar framöndu götunum, sko.
Mm-hmm.
Og þegar ég svona áttaði mig á því að mér langaði kannski ekki að vinna við tónlist, af því að þetta er meira kannski eitthvað svona passion eða ástriða, um leið að það er orðið að einhver svona hvað sé, bara dagvinnunniðinni þá kannski fer sjarmin á því annars að ég vita það
Nei,
ég, bara, ég hef heldur ekki haft það mikið skil að ég hefði getað orðið nægilega góður tónlistumæður sko.
Þannig
að ég fann í rauninni bara auglýsingafræði nám út í Englandi þegar ég var bara svona kveikt á perunni eftir að hafa verið í Vestló þá var ég að búið til auglýsingar þú veist, í einhver skólablöð og í 12.0 sem var svona vídeoþættir og búið til sketsa og eitthvað þannig þannig að þá hugsaði bara að mér langar að vinna á auðlýsingastofu og bróðir minn sagði við mig bara þú verður að fara að læra það.
Og þú hefur bara hlýtt honum eða allavega tekið mark á því.
Já.
Já. Hvert fórstu?
Ég fór til Bournemouth á Englandi. Mér langaði sérst ekki að læra markasfræði eða viðskiptafræði með einhver svona markasfræði, einhver áherslu, mér langaði bara að læra auglýsingar. Og það var ekki neitt þannig í bóði á Íslandi. Og mér langaði að fara til Bandaríkjanna, ég held að það væri svona aðalstaðurinn. Mamma og pabbi sögðu bara að þú ættir að skoða veist, England frekar því að það styttra og þú getur að koma heim jólafrí og sumarfrí og svona. Þannig að við tölum við svona alþjóðstofu hjá Háskóla Íslands og þau bent okkur brá og sendu okkur lista yfir háskóla í, á Englandi. Og þetta var bara í stáru sögð og fyrstur rauðin var bara Bournemouth, það var bara B.
Já.
Og pabbi minn sagði bara, já, ég fór að það til Bournemouth þegar ég var í mitt nýja hænsnaræktinni.
Já.
Ótrúlega fallegur strandbær og ég bara, ok,
já.
Smelta það.
Já.
Og fyrsta sér sé er bara mynd af einhverjum gæja að surfa í svona sólarlegi og það stóð wish you were here og ég bara ok, ég hef alltaf bara þangað sko.
Já,
en ég kíkti ekki einu svona á hinna linkan sko. Ég segi hvað þetta var góður skóli
Nei.
eða hvað það hinir væri veist, betri eða ódýrari eða það, bara, það var bara þessi mynd sko.
Já, og hvernig var hver var svo reyndlan?
Dásamleg sko.
Já, já.
Ég bara rosalega feina ég fór í þetta nám.
Hvað var þetta, hvers konar, er þetta svona, var þetta meira, eins og þú segir, svona kreiti frekar en svona keller og kollar eða hvað?
Nei, raun og verið ekki, sko, þau sögðu mér alveg svona þrýsa svona áður en ég bara borgaði skólagjöldin að þetta suits en ekki kreativ.
Já, já, já.
Suits bara,
þetta
jakka fyrir það, típunar á auðlýsingastofunni, ekki gæðinni sem eru í einhverjum pólabólum með þykk gleru og
Söndilum.
Já. Og ég alveg, já, gott og vel, alltaf, en ég var alveg búin að skoða námskaran og það var samt, það var að fara í gegnum creative brief og hugmyndavinnu og allt, alltaf þessar hluti. Og síðan þegar komst lengra í náminu þá gastu svona aðeins farið dýbra inn í, inn í það.
Já, já.
Þannig að
Hvenær þetta svona cirka sem var stöðna?
2002 til 2005
þryggjar á nám
síðan hefði maður getið farið í master það, það bara eitt ára stýttra fyrirkomulega heldur en hér
já, já ég en að samanlega ég heitlaðast að sagði borg líka fór hann var í nokkrar vikur í, í ensku námi
já,
nokkrum árum áður
þannig
var ég að spyrja hvernig svona fór auðinni bara
það eins og margir sem að maður hefur sem að tala um Bournemouth sem að hafa farið að það í ensku námi eða eitthvað
ég geri það, það var, en að ég skil alveg hrifninguna af, af staðnum sko. Það er alveg en hvað beint heima eftir það nám?
Já, sko, þegar ég því ég varð núti þá var ég alltaf bara ég ætla bara að fara heim og ég ætla bara að stopna auglýsingastofu sem að ég er ekki vissum að hafa kannski verið góð hugmynd ágætt að læra eitthvað að fyrra,
ja, mögulega
Bessir vissast eitthvað. Ég fæ sérst símtal frá bróðu mínum þegar ég komin hann út í nám, búin að vera eitthvað einu enn og þá segir hann, þegar ég var að byrja að vinna á auðlýsingastofu. Ég bara, nú, hvað heitir hún? Hún heitir, hérna, ABX. Ég bara frábært, ég geti þá kannski bara komið að vinna á þér þegar ég útskrifast.
Já,
já, já, það var bara flott. Og viku setna þá ringir hann aftur og segir, er þið hérna auðlýsingastofan það sem ég var að byrja að vinna hjá? Já, ég keypti hana.
No.
Ég bara, ok. Þá hefði, var það sagt, saminað af aukbyrting og XI seta.
Já.
Og það stóðu svona misvel, þessar stóður. Þannig að þetta var rauninni bara, þegar hann segir að hann var að kaupa stofuna, þá var rauninni bara yfirtaka skuldir og skuldbyrtingar og freysta þess að reka þetta batterí og hann hafði enga reynsla af auðlýsingabransanum eða neitt slíkt sko.
Þannig að
þegar ég kem úr námi er þetta tekið eitt að það placement svona, um sumar að þá er þessu breytt í heimin og haf stóna heimin og haf og þannig eru rosalega mikið af stórmerkilegu fólki að vinna sko.
Já.
Svo hún hérna Hlaðgjörður Lagstall sem er texta hérna, höfundur sem á heiðurinn af mörgum öllum sem jinglum og þetta sem lögum, ég held að hún eigi þúst þykva bæjar lagið og heiður hún af smjörva og bara öllum þessum auglýsingum og bröndum sem var ólst uppið og Stephen Ferbern sem að teiknaði peningasælana og og þarna var líka Jón Ágúst sem að hefur hannað annarkvært logo á Íslandi Tryggvi Tryggva Aðalbjörg hérna, hún Abba sem að hverju fleiri, þetta var svo mikið af sem var það náttúrulega Kristín Þorkels sem að átti náttúrulega auk hann að rosa mikið að, að ótrúlega flottu fólki sem að ég var að vinna með hana og Sævar Sigurgeirs og, og Darri Jóhansson og, og fleiri sem að eru núna svona pipar megin, þetta fósinni í það, þetta breytist í TPFA Reykjavík og var síðan pipar TPFA eftir að ég sagt, fór og það var ótrúlega lærdómsríkt að vinna með svona bara einhverjum legends í bransanum sko.
Já, svolítið lukkupotur bara eftir
Óli Stef var meira sér þarna sko.
Já, já
stofnaði gott fólk og ósa og, og fleira
Þannig að þetta verið bara annars skólir en eða þannig líka
já, þetta bara svona eins og hefur verið bara að vinna og það hefur bara verið þeimna, ógilvi og allir bara á einum stað
já, akkurat, akkurat hvernig bara svona veist, bransinn þá var veist, ég ætla ekki að fara í þessa hefbunni hérna internetið og það allt bara heldur bara svona veist, hvað við segja svona andrúsloftið og þannig versus í dag kannski
sko þetta var náttúrulega rosal mikið allt prent fókuserað mikið að gera heilsýður og prentar árskýrslur og markpósta og alls svona prent var rosalega mikið svona prominent þá svona eins og í dag það er rosalega lítið prent hlutfalli við allt hitt
já en svona eins og hugmynda að vinna hérna framkvæmd og hönnun og svona pæling fyrir utan miðlana var, veist, var var þetta svona svipað upp á það að gera svipað svona hvað sé að svona svipuðu talentir einu borðinu í hvert og hvert skipti eða er þetta, var þetta öðru sér ferlið?
Já, bara aðferðafræðin við að koma með hugmyndir að herferðum. Í raunum veru ekki, sko. Ég held að við séum ennþá bara að vinna með þetta svipaða fyrirkomulega, þetta art and copy, það sem að það einhver sem hönnunar megin og einhver sem texta megin eru að para sig saman sko.
Já, já, akkurat. Hvað hérna eftir eftir þetta, hvað hérna hvað tók við hjá þér?
Ég var þarna í raunni hvort það hafi verið ár eftir að ég hérna eftir að það var breytist í TPFA að fara Reykjavík. Sem var mjög lærdómsríkt líka, því að læra allt þetta disruption ferlið og það sem TPFA notar. Og eitthvað sem ég nota ennþá dag í dag sko. Þá fór ég að vinna hjá Vatikanu sem var í eigu Snorra Barón og Magga Átna og það var rauninni bara það var hérna, sem var með mér út í námi í Bormoð sem hafði semst bent á mig þegar þeir voru að leita af einhverjum svona, einhverjum hugmyndasmið og ég fór þarna yfir í þetta 2010 kannski eitthvað svoleiðis og á þessum tímapunkti var Vatikanið í rauninni bara inn í Latabæ inn í miðrunni í Garðabæ og það var rosa gaman að vera þarna, þetta var svona lifandi vinnustæður með rosalegt stúdíó sem að við gátum líka nota bara í sér sett fyrir stofuna og sem var alltaf hann að íþróttaálurinn að búi til einhverja þætti og vorum hann alveg að þetta var selt til törnir
já, akkurat
og þá var rauninni bara Vatikanið ekki til lengur þegar þetta að það var bara komið inn í Latabæ. Þannig að ég tók einhverja svona nokkra, ég heldur hvort eitt, tvo mánuði eitthvað að vinna í hugmyndavinni bara fyrir Latabæ.
Já.
En það ekki alveg sama að vera bara hugmyndismiður og hugmyndismiður. Það hjarta mitt liggur bara í að búi til hugmyndir fyrir herferðir eða fyrir, í markaslegum tilgangi.
Já. Ekki bara inn í einu vörumerki áfram?
Nei, ekki fyrir mig.
Nei, akkurat. Ég áhans að vera í því, þá finnst mér að hljóma einhvern veginn, svona, já, ég skil það allavega mjög vel.
Já.
að hérna hljóta að vera svona meira að geta, já, breytt sér út í fleiri verkefni heldur neitt.
Sko. Já, kannski það bara svona þetta ADHD
já, akkurat.
Sem í manni að gott stundum að geta hvílt og farið eitthvað annað og þannig að það sé svona ferskur alltaf.
Já, akkurat. Og hvað, þá það næsta auðlýsingastofa eða hvað?
Næsta auðlýsingastofa, þá fór ég á Brandenburg ég hafði rauninni að ég hafði verið að vinna fyrir Kjöris á Vatikaninu og Brandenburg var nýstofnuð auðlýsingastofa þegar það haft samband við hérna, kjöris og fleiri kunna sem voru svona á lausu eftir þetta að Latibær hafði verið seldur hann og Guðrún Hafsteinsdóttir markastjóri kjöris, hún sagði bara við rakka þegar hann ringdi í hana sagði bara já, ég alveg til að koma, ég fer bara þangað sem að gulli fer
já.
Og þannig að það enda með því að hann þurft að ringi mig og segja að hérna, ég ætla að fá kjöris í viðskipti en þau vil ekki fara nema þú fari líka. hann ekki best að ég hittust bara eitthvað og tölum saman. Þannig að hann endaði svona uppi með mig.
Já.
Hann ætla að ná í kjöris en fekk fylgifisk líka.
Já, það nú hlýtur að vera mjög gott sko.
Já.
Já, það, hérna, hvað, hérna, var það ekki ágætis tími? Brandenburg.
Jú, það var mjög góð tími og rosa gaman að fá að vera hluti af stofu sem svona að vaksa og dafna og læriði ótrúlega margt þar líka.
Já.
Þannig að þetta er alltaf sami bransi sem maður í,
já.
En hver og ein stofa samt alveg ótrúlega ólík.
Já, einmitt.
Sem mjög merkilegt sko.
Já, akkurat.
Það lærir alltaf, það alltaf eitthvað rosalega gott teika við frá hverju munnstað.
Já, þá þessi að jafnvel að vinna fyrir sékvart bankan eða sékvart tryggingafélagi, eða ekki þá maður, ég hef heyrt þetta, þetta svona, það einhvern veginn allt, eða svona, já, það eitthvað öðru sér.
Já.
Já, þó þessi sambærileg kunnar eða sambærilegar stöfur eða eitthvað, já,
akkurat. Það bara einhver menning og einhver nálgun og eitthvað sem getur verið mjög aðgreinandi milli svipara fyrirtækja.
Já, akkurat. Er komið þarna eftir þetta að hérna sirkus eða?
Nei, eftir þetta þá fæ ég sem sagt boð að koma á íslensku auglýsingastofuna og gerast creative director.
Já.
Og sem var bara svona drauma staðan mín, það var alltaf það sem að mér langaði þess að gera.
Já.
Þannig að þegar við vorum búin að hittast að það ákvæði að fara yfir til þeirra og það var í rauninni bara, þar var ég 2 ár þangað til að íslensku auglýsingastofan fór á hausinn, þegar vorum með Icelandair og Inspired og fleiri kunna það voru bara mistu marga kunna á stuttum tíma og þarna var COVID og alls konar sem að spilaðist þannig að stofan fór bara á hausinn og þá ákvaði við bara þrír, það var ég, Jens og Haukur sem voru þarna að bara freista gæfinar og sá hvort við getum stofnað okkar eigin stofu.
Já.
Það var annarkvort að bara sækjum vinnu hjá einhverjum að hinum stofunum. Ég hef bara spreyti okkur sjálfur, sko, og við vorum alveg konni með það mörg ár undir beltið að og hvað fannst allan að frestandi að reyna á það.
Já,
akkurat. Í vestafalli þá bara myndum við fara með skottið að milli lappana banka upp á hjá einhverjum.
Já, maður verður að prófa.
Maður verður eiginlega að prófa, sko.
Já, algjörlega.
Og þegar maður komin með reynsluna og svona einhverja sýna á hvað það sem maður langar til að gera öðru sig, þá það rosa skemmtilegt.
Já, akkurat.
Og rosalega þakklátur fyrir í dag að við kýlt á það.
Já, einmitt. Nú sá ég daginn að stofan var hvað þyrkjara. Já,
já,
já, þannig að hérna á þessum þremur árum, hvað, ef við tökum svona saman bara kannski þar sem að þú ert búin að, hérna, eða þið allir búin að, hérna, safna einmitt eins og þú segir, undir beltið og, hérna, reynsluna og eitthvað og stopna þessa stofu sem að þið í dag, hvað, hérna, hvað, hvernig, veist, hvernig lýsir þau sirkus, hvernig sirkus öðru sig eða betri eða, eða veri
ég held að þessi fyrst bara orðið sirkus svolítið gildislæð
já
að P.T. Barnum sem var með hérna, svona frægasta sirkus allar tíma hann var með slagorðið bara greatest show on earth hann reyndir ekki að við séum eitthvað slagorðið eitthvað slíkt en bara að heita sirkus og þá ertu svolítið búin að lofa fólki því að það að fara að sjá eitthvað skemmtilegt, það að fara að fá eitthvað öðri sí. Þannig að það svona það sem við reynum að gera, við reynum að nálgast verkefni þannig að við erum að kjarna eitthvað sem að tengist kúnanum eða branduna alveg reynd bara. En að reyna að útfara á einhvern hátt þannig að viðskiptavina okkar hafi gaman að þessu og vilji hlusta á skilabóðin og taki til sín ég held sér bara alveg nóg af auglýsingum sem eru bara óáhugaverðar og ekki skemmtilegar frekar pointless að fara að búa til nýja stofu til þess að eru bara að búa til eitthvað noise sko.
Já, einmitt. Það einmitt, einmitt nefnir það það kannski sjaldan hef aldrei verið eins mikilvægt að gera efnið gott út af öllu þessu noise hávaða sem eða ekki?
Jú, ég meina það hægt að gera allan fjandan bara með einni tölvu og AI getur búið til allan myndir og texta og allt þarf að eiga forriti lengur, sko. En þegar ef allir ætla að fara að gera þetta svona og ekki leggja neitt hjart og sál í vinnuna sína að þá hættir fólk líka bara að taka eftir því, sko.
Já, já, akkurat. Þá verður þetta bara svona flatlining, nein.
Já.
Já, já, akkurat.
Að við reynum alltaf bara að vera með einhver svona nálgun á hvert og eitt verkefni og eitt sem maður er svona lært á leiðinni er að það er ekkert verkefni of leiðilegt eða ómerkilegt til þess að maður er ekki að gefa því sjens, sko.
Já, ég skilja. Svona
oft að það verkefni sem að eru svona dark horse maður svona býst ekkit kannski viðininu fyrirfram en þar kemur oft svona skemmtilegt efni
já, já, já
bara, ég meina, fyrsti lúðurinn sem við vinnum fyrir jólakveðju KPMG og ég held að flestir sem að hefði fengið verkefnið eru þótt að gera jólakveðju fyrir endurskoðanum fyrir þetta ekki KPMG þegar þú sagði Já, þetta lítur að vera lúður. Mér finnst það ósennilegt, sko.
Já, einmitt.
Það er gaman að finna eitthvað tvist á hvað getum við skemmtir að gera fyrir kúna sem að fólk kannski býst ekkit viðninu frá.
Nei, akkurat. Og kannski líka eins og ofta sagt ósexy bransi eða þannig endur sko þetta skrifst á.
Akkurat.
Já, 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 akkurat.
Þetta svona, ég meina að þú ertu að vinna fyrir Dóminós eða Æslandi eða einhver svona fyrirtæki sem eru þau eru bara komin með barið svo rosalega hátt að þú býst við því að þau sé að fara toppa það.
Já, akkurat.
Sennan einhverju aðrir hérna, önnur brönd aðrir kunnar sem eru kannski hafa ekkert að taka þátt í þessum leik.
Nei.
Og svo... Það er svo gaman að koma fólki óvart og sína bara hvað þetta eru en í spennandi skemmtilegt örmerki.
Ég las hérna framsækinu auðlýsingastofa þar sem reynsli mikið og hugmyndaríkt fólk leikur listir sínar það kannski er svona
smá en, svona sirkus tengi.
Já, akkurat sko. Að hérna stofan sé svona einmitt, að sé að leika listi sína hvort sem hún sérst með hérna endurskoðunarskrift og eða íspina.
Já.
Já, akkurat. Það skemmtilegt. Hvernig bara ef ég kem hérna inn með hérna mitt vörumerki eða fyrirtæki eða slíkt, hvernig ferlið sem að fyrir gang bara fyrir já, jólakveði eða hvað sem að hvernig vinnið þið svona vinnuna?
Sko, það það var þrennt sem við gerðum þegar við fórum og stofnuðum sirkus við settum þrjár reglur eitt var að við ætlum ekki að vinna yfirvinnu við byrjum að vinna 8.30 á mótnana og erum til 4 á daginn númer 2 við ætlum ekki að taka þátt í pitsum þannig að eða kemur fyrirtæki sem ætlar að fá einhver nokkur stöðu til að pitsa og þeir stundum greiða ekki eða greiða einhvern 200 skall fyrir vinnuna eitthvað að þá tökum við ekki þátt í því og þriðja að sérst, eftir hátíð á föstudum og þá erum við alltaf með eitt sem heitir frímínútur.
Já.
Og það í rauninni þannig að þar tökum við fyrir bara hugmyndavinnu, fyrir okkar kunna og höfum bæði keppnir og líka bara það sem við pitchum í hvort annað, alls konar hugmyndum, hvað við getum gert til þess að gera skemmtilegt. Og út úr þessu hafa komið alls konar skemmtilegar hugmyndir og þegar að við erum hérna að vinna fyrir einhverja nýja kuna þá förum við oft með á í svona frímínútur og svo við sjáum bara hvað kemur út úr í, hvað kemur skemmtilegt sko.
Já, já, já.
Og þá eru henni allir að pitsa inn einhverjar hugmyndir í, í búkið.
Þá komum bara allir starfsmenn og skiptir ekki máli hvaða hvað er
starfstitil fórnaði í e-mail undirskrift.
Já, akkurat, já, skemmtilegt. Og þetta hefur verið hérna gefa góða raun.
Já, okkur finnst þetta mjög skemmtilegt og kunnunum okkar finnst þetta líka mjög þakklátt, sko. Og mér finnst þetta miklu heiðalegra að nýta einhver tíma til þess að koma með proaktiv hugmyndir til okkar núverandi viðskiptavina heldur en að okkar núverandi viðskiptavina sé að borga okkur fyrir að reyna eða daðra við einhver aðra kona
Já, þannig að það er einmitt annað, vaknar eða kveikna vantalega þá stundum hugmyndir sem að hérna, þið geti kynnt fyrir núverandi viðskiptavina sem var ekki endilega að kalla eftir því já, það er skemmtilegt
Þetta sé líka bara gott að vera með þannig samband þar sem þú ert ekki alltaf reaktiv.
Já, já, akkurat.
Þú bara horfir á það eins og bara með hjón, bara þannig sambönd eða vinasambönd. Þú veist, eða alltaf annar aðalinn sem alltaf stingur upp á hey, við skulum gera þetta, við skulum eitthvað fara út eða eitthvað. Þú veist, þetta sé alltaf bara hinn að svara en ekki ringi tilbaka, sko.
Já, akkurat, akkurat.
Það veri einhver, fallera samband.
Já, já, að vera eitthvað svona þrýta og já, einmitt í skilu. Það skemmtilegt og líka vantalega þá hérna kveiknar stundum til kannski að vinna við hugsum eitthvað sem að jafnvel fyrir einhvern viðskiptvinn og kveiknar eitthvað fyrir einhvern allt annan viðskiptvinn á sama tíma, eða ekki?
Jú, þetta verður stundum algjör suðupottur, sko.
Já, akkurat.
Og stundum ættar að búa til hugmynd fyrir einhvern kuna en sen sér bara okkar ef við skiptum logo þá meikar þetta meira sens hérna, sko.
Já, já, já. En hvað þegar að hérna komið eitthvað svona eftir svona frímínútur, hvað hérna, hvað gerir svo?
Þá raunum bara grísi við það sem kemur og við raunum að halda utan allar hugmyndir sem að hafa komið. Því stundum eitthvað sem algjör vitleysa ég sé hann snillt kannski eftir 3 mánuði þegar hún allir búin að fá að marinn er að staðis. Eða máta sig við einhver aðrar aðstæður eða kúna eða eitthvað.
Já, eitthvað breytast í tíðarhandanum að eitthvað.
Já, en annars reynum við bara að dressa þetta upp strax bara í kynningu og skrifa þetta upp eins og þetta væri bríf að ræða frá kúnanum og kynna þetta síðan fyrir þeim. Og fullt af hugmyndum sem að kúni segir bara takk en neittak, sko.
Já.
En eru eftir sem áður mjög þakklátt fyrir að fengið
akkurat.
hugmyndinu sko.
Já, einmitt.
Og það mjög oftan að við kynnt eitthvað og séum kannski ári setna eða tveimur árum setna, þá allt innu og ég núna tilbúin fyrir það. Það kannski of framústefnilegt fyrir kynnumynda sem fær það eins að registrast og
Akkurat. Ég skil þig.
Þá það tekið til greina.
Já, akkurat. Þetta bara eins og að segja með vinnarsamandu hringir í, veist, félagana ég var að fara á hérna rocktónleika og, og nei eins og hringja þér árið seinna sko það var kannski eitthvað breytt já, já þetta bara nákvæmlega sama pælingin en hverjir hérna í hverri ferlinu eða veist, bara eftir í kannski hverjir koma við sögu eftir talar allir koma við sögu í frímyndum og svo hérna tekur þetta einhver saman það var kannski þitt hlutverka hérna eða hverjir koma við sögu svona þegar verkefni heldur áfram hvenær kemur grafískur hönnur og hvenær kemur textasmiður eða hvernig svona eftir verkefni kannski
Já, það yfirleitt svona þegar við förum að taka þetta aðeins lengra við þurfum kannski að gera eitthvað mock-up eða eitthvað þannig þar sem við setjum eitthvað sem að útlita á hugmyndina
já, já, já.
Og mér finnst það eiginlega svona skemmtilegast það er eiginlega svona uppáhalds mitt í hérna í hugmyndavinnunni þegar þú ert með einhverju hugmynd og þú ert að prófa að máta hana við bara hvernig lítur þú til billboard eða útvarpi eða bíó eða löfborð eða umhverfsmiðli eða einhverju og ef að hugmyndin góð og þá minn, þarftu alltaf að hafa fyrir því að kom með hvernig hugmyndin að útfæslunni.
Já, já, ég skil.
Það rosalega rewarding. Það svona eins og þegar þú ert með nærð góðu högg í golfi.
Já, já.
Smell hittir boltan í,
já.
Hún flýgur einhverja 300 metra, svona.
Já, já, já. Hvernig, ég, hérna, allt í hennu rífastu fyrir mér, ég var markast deildi ferðarþjónustu virtækið sem var grafiskur hönnur og, og hérna hann sagði að það var yfirleitt alltaf ef að hann kom með einhverja ef að fólk vildi hérna, að var alltaf umsögnin verkefni ef að fólk eða stunduslóðar til bara gegn í fyrsta en til að gera þetta aðeins meira sexy og hann var alltaf að reyna svona að fá út úr því hvað fólk var að meina með aðeins meira sexy veist, hvernig
Ég kannast nákvæmlega við þetta, við vorum með kúna, þetta var á heimunahaf þegar þar, og þar var eitt kúni sem að kom alltaf með komandi, getum við gert þetta örlítið meira heip og kúl.
Já, einmitt, akkurat.
Og það bara...
Hvernig tólka maður þetta?
Það er voða erfitt, sko.
Já, já.
Og ég held að þetta sé, svona eftir að hugja, held ég að þetta sé líka bara þú ert kannski með einhverja svona brandútlit á, sem þú ert að vinna með. Sem að kúnin bara komið leið og hún finnst þetta bara ekkit spennandi lengur, sko.
Já, 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 ég skil þig.
Og það var bara komið tími til þess að fara eitthvað.
Alveg nýtt bara.
Hugsa það eitthvað nýtt, sko.
Já, ég get hérna bara svona dæmi fyrir mig að ég hef oft verið, sko, einmitt að tala við grafisku henni eða eitthvað og sagt þegar getur eitthvað, reyna að koma með einhverju hugmyndir og eitthvað og algjörlega vonlega síða að tekna Óli Prygg svona já, svona mestalegi þannig að þegar að koma svona tól eins og kanva og eitthvað svona, þá get ekki klippt eitthvað saman og hend frá mér og sett, ég að menna svona
ja, það rosalega þægilegt já, og ég skil alveg hvort að tala ég get alveg teiknað nægilega svona nægilega til þess að fólk skilji hvað ég að tala en það rosalega þægilegt að ég get skrifa prompt í, í hérna
já.
Einmitt. Í einhvern svona AI og fengið mynd svona á cirka svona
sér. Já, já, akkurat og það kannski einmitt eins og vorum að tala með hana að nota tólin rétt og það svolítið einmitt já. Notaði í svona aðstöð
ég er til þess með bara í símanu mínum
já.
Þá er ég bara með Discord og ég get bara verið þar með þannig að ég fæ einhverju hugmynd það get ég bara að skrifa promptið og þetta er einu bara svona eins og minnisbók
já, 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 einmitt það frábært Hvað, það hefur svona þessi bolti eða þegar fer svona stað svona bolti fram og tilbaka þegar komið svolítið svona hvað að segja, svolítið lengra hugmyndin hvað sem þessi auðlýsinga herferði eða rebranding eða hvað sem það svona hvenær á að hvað, hvenær þetta komið gott skilur, hvenær hérna hvenær allir eru orðnir sáttir því að út kannski með 2-3 á stofunni 2-3 kannski í fyrirtækinu þá er svona alveg sér maður fyrir sér að sé ekki endilega á nákvæmlega sama tímapunkti það sem allir eru ánægðir í einu sko þannig að segja þetta er það svolítið ykkar að segja að stjórna eða svona hvað segja leiða ferli þannig að því að þannig að sé ekki endalaust bara pingpong fram og tilbaka.
Já, yfirleitt sko. Mm. Og ég meina í tilfelli eins og bara við unnum nú aðeins saman.
Já,
þegar akkurat. Þú varst á Birtingósinu
Já,
og þá erum við að gera rýbrandi fyrir mm-hmm. Birtingósi.
Einmitt.
Að í því tilfelli og við höfum svo sem gert aður líka þá kynnum við tvær leiðir
Já,
þetta
ja.
Logo uh-huh. og sen þetta logo uh-huh. og þá sýnum aðeins smá köfum örlítið í hvernig heiminum gæti litið út en ekki alveg bara
uh-huh.
nýr á botn
uh-huh.
og síðan völdu þið það sem uh-huh. ykkur fannst vera svona, passaði betur við
uh-huh.
ykkar identity
uh-huh.
og þá hittust aftur og við dressum upp alveg í hérna, öllum mögulegum útgáfum
uh-huh.
og þá það yfirleitt þannig að það eru flestir nú sammála um já, veist, PowerPointið okkar á að líta svona út eða svona á brefsetni okkar að líta út eða hann kannski pínu veit ekki alveg með þetta hérna, borðið í móttökunni eða ljósaskilti utan á eða eitthvað þannig að það alltaf eitthvað þú veist, smá pingpong sem að fylgir en ég veit að nú ekki allt dekkið ónýtt
nei.
Heldur bara svona einhver smá svona tweaks
já, ég varst að nefnilega áhugavert og skemmtilegt ferlið þannig að vera ég svona einmitt, gaman að taka þátt í því og það var svona gaman að sjá hvernig þetta var svona einmitt fagmannlega unnið og líka hjá mínum yfirmanni þar sko að hérna að sína öllum sem að öllu starfsfólkinu þetta var ekki það stort fyrirtæki mm. að hvernig hugmyndin þar án þess að vera búin að segja hvað honum fannst
Já, til þess að fá fólk
já.
Bara með sér lið
já,
það skiptur svo miklu máli að fólki fá því ownership í útlitinu
það
ekki vænt þetta
Já, einmitt, standa bakvið
En það veist, það náttúrulega við vorum að reyna að leiða þetta þannig að sína eitthvað sem fæsta möguleika
Já, akkurat
veist, Það voru 100 logo eitthvað sem komið út úr þessu og mörg rosalega flott
já,
en maður það sé einhvern meina sikta bara að þetta tíkkar í öll box hérna og þá ætlum við að sína það þetta gerir ekki að þá kannski verðum við bara að lefa því að eiga sig sko. Svo að það hafi verið mjög fallegt og hafi komið til greina sko.
Já, akkurat hverjir eru svona ekki endilega fyrirtækin sem slík heldur svona hvers konar viðskiptavinir eru ykkar viðskiptavinir
í raun og veru bara alls konar sko.
Já.
Það alltaf rosalega erfitt þegar maður alltaf að fara að telja upp viðskiptavinni
þá já, nei, það kannski
þá hugsaðum að, ég glimt þessum
já, ég mitt
en ég veit ekki hvort það sé að þetta skilgreina viðskiptavinninu okkar en öðru sér heldur en annara sko
nei.
En við erum vissulega lítil stofa með að við aðrar svona við erum 7 manns hér á meðan að þú getur farið á Hvíta húsið og þar eru 50-60 manns sko við erum samt alltaf teimis hér sem að varum að vinna fyrir stóra viðskiptavinn og getum þú varð líka með teimi á hvíta á þessu að vinna fyrir stóran viðskiptin, þú veist, það er aldrei allir að vinna
Nei, akkurat.
Þannig að í rauninni bara við getum bara unni fyrir skemmtilegt fólk sko.
Já,
það sé aðlega
ekki endilega hvað bransa eða veltu nei, bara svona að sé tilbúin að leika listi sína með ykkur
Já, sem eru bara skemmtilegi kúnar, sko. Það sé svona helsta kríterían
Já, einmitt
Já, lífið of stutt þess að vinna með leiðlega fólki, sko.
Já, akkurat. Það hlýtir líka bara að vera í þessum, hérna, að verða, svo sem gömulum að vera einhver tenging á milli og eitthvað, en það hlýtir eru alveg ekstra eða í svona kreatív vinnu að það sé einhver svona dýnamík á milli.
Já, það skiptir alveg ótrúlega miklu máli og það er líka, kannski kemur aftur inn á þetta sem ég talaði upp af um að því var að lýsa tónlistar áhuganum mínum. Að ég ætla að vera tónlistamaður sem krakki þá var ég alltaf að vesamast í einhverjum hljómsveitum og ég spila á gítar og var líka syngja og semja og alls konar þannig og svo margt sem að rýmar við hugmyndavinnu og vinnu á auðlýsingastofu og þegar við stofnum sirkus að þá voru við rauninni bara ég var svona tengill og hugmyndasmiður Haukur var textamaður og Jens var hérna grafiski hönnuðurinn annar fyrir hann svona tríó til þess að byrja með og síðan fengum við Dodda inn til okkar einhverjum fimm mánuðum setna eða eitthva og þá var rauninni bara voru við komnir alveg bara með hljómsveitina það var bara svona, hann var akkurat pústið sem okkur vantaði þá til þess að geta leist eiginlega bara öll verkefni skipti ekki máli hvað það var þá voru við komnir með hann bæði illustrator og animator og þannig hann og allt ótrúlega færir ef ég bara leiði mér að nota orðið bara tónlistamenn á sínu á sín hljóðfæri sko þannig að það, það var skipti svo miklu máli að vera með fólk kringu sig sem að er bara bara vinir þínir já. Og eitthvað svo treystir og þú getur bánsað astnalegum hugmyndum og þau eru ekki að skjóta það niður heldur gera það einhverju meira og betra og þá kemur eitthvað gott stöf sko.
Þannig að þú ert kannski bara búin að bæta við svona strengjasætinni með sem við vorum
já, en samt, sko, ég veit ekki alveg því að ég held að bíklaðin hánu til þess samið meira skemmtulega lögmyndur en Symfóníu hljóðsveit Ísland sko.
Já, já, já.
Það er pínu trikki hvað ætlar að vera hvað ég að vera margir
já, akkurat.
Til þess að reyna að halda ennþá þessari þessum nista og veist, ég vunni á stórum auðlýsingastofum og litlum auðlýsingastofum og það er einhver svona það er einhver svona hárfín svona lína sem maður þarf að finna
já.
Hverju sinni sko, til þess að nýstin verði en þá góður
Já, þannig að þetta sé ekki hérna, þannig að þetta sé alltaf við sagt, að starfsfólki segja allt við en ekki já. Ég og þú
já. Þannig, já, en síðan erum við líka búin að vera ótrúlega lansamir fjórir þegar við erum búin að komna á stað að við fengum settum út atvinnulausingu og fengum fullt af umsóknum og strákunum sem að sóttum hétir Anton og við horfðum bara á og það kom bara engin annað til greinu sko hann svo góður en það var hann líka búin að hérna læra sérst, það var með mastersgráði frá Milano í hönnun og bara bar af og hann var rosalega flinkur og við vorum bara upp með okkur það vildi einhver vinna með okkur sko
já.
Því að þó sem þetta hafi verið fyrirtæki með kennitölu þá vorum við samt bara einhverjir vinir að reyna að búi til auðlýsingar og að reyna að borga okkur laun sko. Og síðan var það núna í sumar að það fengu Rósu sem framkvæmdastjóra og Tengil og Rakel Tómas myndlistukonu til þess að vera líka hjá okkur sem illustrator og grafiskun hönnuð og þetta kannski svona klysja en að maður skuli alltaf verið með besta fólki með sér að þá vegni manni vel en ég held að sé bara hverju orðið sannara sko því flinkara fólk sem þú ert með í kringu því betra sko
já, já, akkurat hvað hérna framtíðin, hvað hérna sérðu fyrir þér svona næstu 3-5 fyrir sirkus annarsvegur og svo bara fyrir þig persónulega, það er kannski orðið eiginlega að býna það sama mögulega
já, mögulega, ég hérna Við stofnum svolítið sirkus án þess að pæla í því hvort þetta var góð hugmynd eða slæm hugmynd. Þannig að ég eiginlega á hverju meina sem það alveg ofbáslega þakkláttu fyrir að þetta hafi tekist og við erum með þetta bara fallega krútlega fyrirtæki sko, með þessu skemmtilega fólki og maður hlakka til að mæti vinnur okkur meina sem degi.
Já.
Þannig að fyrir mig persónulega skiptir ekki máli hvort því sem orðin 8 eftir 3 ár eða 12 eða nei, með nei. Svona mörg verðlaun eða
nei.
Svona stóra kunna eða eitthvað svona hátt til lofts inn í fundarherbyggjunu hérna, ef þetta bara ennþá svona gaman eins og búið að vera fyrstu 3 árin að þá held ég það sé bara að vera sér vikið sko.
Það er hérna ljómandi gott svar mér langar að hérna aðeins svona fóra út fyrir á loka metrónum þú ert í já, ert ennþá í stjórn Ímark eða ekki
Jú.
Já, og svona og segir okkur kannski bara Ímark og bara svona markaðslandslagið á Íslandi ef að reynda að kalla það á veist, þessum að því að nú hérna ertu búin að vera í þessu allar stund
Já, aðeins lengur en ég ætlaði
Já, já það svo leis
Já, alltaf kom COVID inn í þetta og þetta svolítið að fara eitthvað tróða marfaðan hann
já, 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 akkurat Hvað finnst þér hérna bara um, eins og ég segi, hvað hérna markas fólk bara almennt hvernig, veist, fagmennska og, og það og svo bara, veist, hvað jafnvel framöndan hjá okkur í mark eða, og, og, og af hverju í mark
Sko, Ímark skiptir ótrúlega miklu máli og það sem að Ímark stefnir að eða þess að hvað heitir það gildi Ímark eða einhvernorð er bara að færa markas starf upp á hæra plan og það hann svo að gert með að vera með fyrirlestra og koma með flotta kandidata hinga til lands til þess að fræða okkur um nýjungar eða hvernig við getum gert hlutina betur og síðan að halda náttúrulega uppskýra hátíð okkur í ári með það sem verðlunum bestu markaðsaðgerður og auðlýsingar ásins ásins því að velja náttúrulega markaðsfyrði ásins og markaðsmann ásins og svona þannig að ég myndi sé að ímark sé rosalega mikilvægt þetta alls ekki sjálfsagt og þeir sem eru í ímark eru náttúrulega ekki að fá greitt nefn náttúrulega framkvæmdastjórinir launaðar starfsmaður en allir hinir stjórnarmennir eru bara að vinna þetta bara að hugsjón
Já.
Og það þykir öllum ofbúðslega væntum þetta, þetta er stofnað 1986 og þetta er ekki rekið í einhverju hagnaðaskyni þú veist, þannig að það verið að reyna að reka þetta á núllinu en samt þannig að félagsmenn upplifi virðið sem að á að vera fólkið því að vera félagsmaður í mark
Þannig að það svona hérna kannski bara partur eða já kannski partur af því að, að svona markaðs að mér finnst alltaf persónulegt mat að, að svona markaðsstarfi svona já svona á heildina litið frekar faglega unnið á Íslandi svona já á heildina litið
hjartana sammála.
Já já akkurat akkurat. Þannig að það hérna auðvitað má alltaf betur fara alls konar og, og en, en kannski bara líka ertu hérna sammála mér í því að, að mér veist svona fólk kannski jafnvel vera meira svona síðustu ár ég veit ég hvort að COVID eða fyrir eitthvað meira tilbúið að gefa af sér og meira tilbúið að hlusta á aðra það að segja eins og að hérna maður búin að sjá á LinkedIn til dæmis margir að gefa góð ráð og svara fyrirspurnum og pælingum og alls konar mér staða eitthvað með kannski bara ég að fylgjast meira með eitthvað ég veit ekki
Já, góð punktur sko ég veit ekki hvort ég myndi tengja við COVID eða eitthvað
Nei, ég veit ekki sko hvort það sé hvað það eða veist, hvernig, hvort þetta sé bara ekki en mér, þetta svona mín tilfinning
Já, þindar, já ég smá svona skrýtnum sábæti við LinkedIn líka þetta
já,
fór inn á hennar meðil fyrir einhverju ofboðslega löngu síðan og vissi ekki þessum hvað það var
Já
En finnst þetta fínasti meðil sko, já. Gaman að hann færi að vera ennþá svona, svona business
Já Já, ég meina líka bara fyrirtæki halda viðburði nú hérna fyrirtæki með einmitt, með podcast, það allir ég, þegar ég byggðum að koma í podcast og segja öll endamálin, það allir til það og æskilur það svona, það eitthvað svona sem ég kannski að reyna
Já, meita, fólk ekki að halda spilum
svona nálega Já, akkurat, já, akkurat
það
Já, já
en Það kannski bara, einmitt við lifum á einhverjum samfélagsmiðla tíma,
já,
það sem
já,
er bara vanur að taka mynd af morgumatniðinu
sko.
Og þess að þú sért endilega komin úr nátt húsunum
Já, akkurat Þannig að þetta er bara svona þetta er bara hérna
en Ég notaði mitt LinkedIn alveg svona til þess að meira svona að njósna
sko. Já, já, akkurat
og reyna að viða að mér einhverjum einhverjum snillingum sem ég get verið að vista hjá mér og, og eiga síðan setna mér til þess að
Já, akkurat
kokka eitthvað skemmtir þetta úr, sko
Já, það skemmtilegt. Hérna, hvað gerir þú svona til að halda þér, hvað að segja, ferskum? bara bæði við atvinnulega nei svona já bara kollinum og skroknum.
Já, ég á fjögur börn.
Já.
Eftir klukkan 4. Ég ástæði mitt fyrir að eftir klukkan 4 þýðir ekkert fyrir mig að vera að gera eitthvað.
Nei.
Eitthvað vinnutengt sko.
Nei, nei.
Ekki það ég náttla svara alveg síma og
já,
og svona
ja.
En ég bara nóg að gera hjá fjölskyldunni minni.
Já, einmitt.
Og síðan finnst mér gaman bara að stunda íþróttir fyrir ég vilt alltaf klukkan 6 með vinum mínum í crossfit
já
þannig að reyna að halda mér ferskum þannig
mm.
og sen reyndar hef ekki náð að gera nægilega mikið að því en finnst gaman að surfa
já
og líka að fyrir á skíðum
mm.
og fara í skíðaferðir erlendis eitthvað skemmtur eftir sem maður gerir
mm. Mm.
og síðan fyrir 2 árum síðan að þá keftum við konan í hús og siglu fyrir því sem við erum búin að vera að gera upp
já, já, já.
100 ára gamalt hús sem við erum búin að skipta út eila hver einustu flýs
já.
Í
okay. ekkit komið að hensna kofar
nei en ég með smá það eitthvað í mér sko með langar að vera með hænsni út í garði sko
já,
en það svo erfitt ég á heima í hlíðunum upp á þriðjahæð
já
það þó svolítið sem svo hann
já
í Brian Pilkington bókinni
já, já, akkurat þannig að það kannski ekki ennþá ekki alveg málið herðu, bara hérna takk kærlega fyrir að gefa tíma að taka móti mér og takk fyrir spjallið kærlega
Takk fyrir heiðurinn og áhann og sirkus.
Takk fyrir.